Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 5 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Deși nopțile până recent abia de se mențineau la un grad 2 deasupra pragului de îngheț, despre frig deja se vorbește numai de bine sau deloc. Frunzișul este încă în întârziere, dar vremea deja va fi, cel puțin azi, demnă de o vară fără fițe caniculare și asta se va simți mai ales în temperaturi.
La sud, incluzând Leova, Comracea, Derlunga și Cahul, vor fi 23-24 de grade. De fapt, și mai la nord de capitală se vor menține aceleași temperaturi. La Ungheni sunt programate chiar 25 de grade, iar în restul nordic termometrele vor arăta 21-22 de grade.
Vedetele oamenii de scenă pot mobiliza ca nimeni alții la acte de caritate. Cum, de ce și cu ce rezonanță sau efecte sunt organizate aceste acte caritabile de către mediul artistic? Vom discuta în această dimineață cu cantautoarea și interpreta Georgeta Voinovan.
Despre teama de tuberculoză este rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan din partea a doua ediție. Iar Alexandru Călinescu surprinde în jurnalul său de corespondent grotescul traseismului politic, foarte răspândit acum în România.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Oana Serafin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Federalizarea Moldovei ar putea șubrezi țara, declară Europei Libere președintele Parlamentului Marian Lupu. Secretarul de stat american Hillary Clinton cere Iranului să dovedească comunității internaționale că programul său nuclear nu are o dimensiune militară ascunsă și actorul Alain Delon, în vârstă de 76 de ani, se simte bine după operația de inimă de ieri. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, președintele Parlamentului și lider al Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat că, în opinia sa, o federalizare a Republicii Moldova ar fragiliza țara și că această soluție pentru rezolvarea crizei nistrene este susținută nu numai de Moscova, dar și de importante țări ale Uniunii Europene.
Asemenea, voci care vizează federalizarea Republicii Moldova se aud nu doar de la Moscova. Sunt voci din Europa și destul de puternice aceste voci. Ne cont de faptul că cuvântul federalizare, în înțelesul nostru a moldovenilor, ieșind din situația actuală, din istoria din ultimii 20 de ani, ar fi una echivalentă cu definiția de fragilizare a trei.
Marian Lupu i-a răspuns Valentinei Ursu. Ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Valeri Cusmin, a declarat înaintea încheierii mandatului că presa de la Chișinău a denaturat unele din declarațiile sale, dar că acest lucru nu a afectat relațiile moldoruse. Cusmin a fost criticat de presă și de unii politicieni moldoveni când a luat apărarea pacificatorilor ruși în urma incidentului de la Valul lui Vodă, soldat în prima zi a anului cu moartea unui tânăr moldovean. Diplomatul rus, care s-a aflat în postul de la Chișinău vreme de 5 ani, urmează să fie înlocuit de noul ambasador rus, Farid Mohamed Shin. O organizație pro-democrație americană spune că este îngrijorată de starea sănătății fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko. Reprezentanții Freedom House, care au vizitat-o ieri în închisoare, au spus că doamna Timoshenko nu poate sta în picioare, nici cedea pe scaun și i-a primit întinsă pe pat. Emisarul Freedom House a exprimat dubii în legătură cu tratamentul medical pe care îl primește deținuta. Statele Unite au avertizat din nou Iranul că trebuie să arate cu claritate comunității internaționale că programul său nuclear nu are și o dimensiune militară ascunsă, dacă nu vrea să fie complet izolat internațional. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că ar mai fi timp pentru diplomație, dar că, cităm, vremea acordată diplomației nu este fără limite. Clinton a mai spus și că, deși Washingtonul dorește să rezolve problema pe cale pașnică, cităm, toate opțiunile sunt pe masă. Iran insistă că programul său nuclear este strict unul civil. Premierul din Kosovo, Hashim Thaçi, a avut ieri o întrevedere la Departamentul de Stat al Statelor Unite cu secretarul de stat Hillary Clinton. Doamna Clinton a lăudat eforturile făcute de Priștina pe calea apropierii de Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică și a spus că Statele Unite sprijină integritatea teritorială și suveranitatea Kosovo și continuarea dialogului cu Serbia. Premierul de la Priștina a spus la rândul său că viziunea sa pentru Kosovo este pentru o regiune balcanică fără granițe și relații bune cu vecinii, dar că, cităm, țara țara sa nu va renunța la independența atât de greu câștigată. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a numit pe ministrul situațiilor de urgență Sergei Șoigu guvernator al regiunii Moscova. Șoigu îl înlocuiește pe Boris Gromov, care a fost guvernator al regiunii din anul 2000. El este generalul care a condus retragerea sovietică din Afganistan din 1989. Șoigu a fost ministru pentru situațiile de urgență din 1994. Membrii Consiliului Regiunii Moscova urmează să voteze astăzi prin vot secret dacă îl aprobă sau nu pe Șoigu în funcția de guvernator al regiunii. Opoziția din Rusia cere ca guvernatorii să fie aleși în mod direct de cetățeni. Și Alain Delon, unul dintre cei mai cunoscuți actori de film din Franța, a fost operat de inimă ieri la Paris. În vârstă de 76 de ani, Alain Delon a jucat în peste 100 de filme regizate de unii din cei mai importanți regizori ai lumii, precum Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Joseph Luzi, Jean-Paul Godard. Potrivit cotidianului Le Parisien, Alain Delon se simte bine după operație. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom relua știrile pe scurt cu Oana Serafim în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Este dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu cantautoarea și interpreta Georgeta Voinovan. Doamna Voinovan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Voinovan! Vă propuneți să organizați un concert de caritate, lucru care se întâmplă din ce în ce mai des, potrivit propriilor mele observații. Despre ce este vorba, de fapt, înțelegând că, în primul rând, totuși e vorba de copii care sunt în suferință?
Într-adevăr, ne-am propus să organizăm un concert de caritate. Până una alta, toată lumea la care am apelat a răspuns cu mare deschidere și ne bucurăm și mulțumim pentru acest fapt tuturor. Este vorba despre concertul din 9 aprilie, luni, practic peste 3 zile. 9 aprilie, ora 18, la Filarmonica Națională. Concertul va avea loc sub genericul Ajută viața să învingă și toți banii strânși în urma concertului, fie din vânzarea de bilete, fie vânzarea de CD-uri, cât și diverse donații care sperăm să fie, să aibă loc în timpul spectacolului nostru, vor fi alocați copiilor care suferă de leucemie și anume avem un scop foarte concret. Vrem să încercăm să depunem acest efort pentru ca să procurăm aparataj medical pentru secția de hematologie pentru copii de la Spitalul Oncologic din Chișinău.
Tocmai vreau să vă întreb de ce tocmai leucemia, de ce tocmai această categorie de, da, de copii, de oameni aflați în suferință, doamnă Voinovan.
Deci anume spre copii va fi orientat concertul nostru de luni. De ce anume asta? Eu personal am o motivație, de fapt o să fie o tautologie, o motivație personală, pentru că cu 6 ani în urmă am avut, deci am și astăzi o prietenă care cu 6 ani în urmă a pierdut un copil la 14 ani, un copil care era de seamă cu băiatul meu și erau prieteni și eu am fost de nenumărate ori în această secție, cunosc aceste lumânărele, așa îi numesc eu, care le arde privirea și le arde în ochi întrebarea de ce boala asta m-a atacat pe mine. În cazul unui copil este foarte greu, este practic imposibil să te împaci cu gândul că el suferă de un astfel de diagnostic. Și de ce anume leucemia? Pentru că este forma de cancer care atacă, deci unica formă de cancer care atacă atât de des copii.
Doamna Voinovan, Vreau să vă întreb, mediul artistic din punctul dumneavoastră de vedere, și ați spus că au răspuns deja mai mulți artiști la apelul dumneavoastră, mediul artistic cât de receptiv, cât de la suferința umană este și este gata la asemenea acțiuni, cât de săritor este în, în prejurări în care poate mobiliza la anumite acțiuni de caritate, de filantropie în acest sens.
Mediul artistic practic întotdeauna a fost partea săritor și vreau să vă zic că din experiență proprie pot să spun că am participat la nenumărate concerte cu scop filantropic, dar eu personal niciodată n-am punctat și nu am numărat. Eu uneori nici nu știam pentru ce anume este organizat concertul, pentru că noi foarte des suntem într-o alergare, într-o grabă foarte mare și uneori chiar nu mi-am minteam. Și apropo, atunci când am fost eu însemi căzută într-un necaz după accidentul rutier pe care l-am suferit și când colega mea Aura a organizat pentru mine un concert de caritate, eu fiind la pat, eram sunată de oameni care îmi spuneau: doamnă Voinovan, dumneavoastră ați cântat cândva la un concert care aduna fonduri pentru mănăstirea noastră, sau dumneavoastră ați cântat pentru casa noastră de copii și iată, noi vrem să vă întrebăm cum vă simțiți, să vă spunem că noi vă pomenim în rugăciunile noastre. Fiind eu în dificultate, mi-am dat seama odată în plus cât este de important să știi că mai există oameni care sunt cu sufletul alături de tine. Artiștii sunt foarte receptivi și în afiș au încăput doar câteva nume.
Apropo, despre cine a răspuns, ați putea să ne enumerați câteva?
Deci noi, toți pe care i-am contactat, toți au răspuns afirmativ. Pe mine mă sună artiști în fiecare zi și îmi spun: Getuța, tu organizezi un concert, vreau și eu să cânt. Deci artiști care nu sunt în afiș mă sună. În afiș, deci cei care vor fi în cadrul concertului, este vorba despre Ion Rață, Geta Burlacu, Alexei Leahu, Aura, Ion Suruceanu, nu am lista în față, dar mi-e amintesc acum.
Iată numere sunătoare.
Da, Silvia Grigore, Viorel Burlacu, Vali Bogian, Paralela 47.
Perfect. Vorbeam de receptivitatea mediului artistic, artiștilor, oamenilor de scenă. Cum însă stau treburile, sau cum vedeți publicul din acest punct de vedere? Publicul care de obicei vine sau nu vine în funcție de gust, de cum să zic, admirație față de un artist sau altul. Cum se manifestă în cazuri de astea?
Eu cred că în cazul unui spectacol în scop filantropic, cum este și al nostru, oamenii care vin în sală, care cumpără acest bilet și își iau locul în sală, nu vin doar de dragul de a-l vedea o dată în plus pe Ion Suruceanu sau pe Giorgeta Voinovan. Probabil că motivația cea mai mare vine din dorința, într-adevăr, de a fi alături de copiii aflați în suferință. Mai cu seamă că în perioada asta, sincer vă spun, eu chiar observ asta înainte de Paști. Eu mă bucur foarte mult că tot mai multă lume se aude că ține postul mare și tot mai multă lume vrea să facă bine, anume în această perioadă. Noi nu am ales această dată neapărat pentru că este săptămâna mare. Așa s-a întâmplat să fie liberă sala filarmonicii. Și, apropo, vreau să mulțumesc o dată în plus, care știu că nu vor fi în plus, pentru deschiderea necondiționată domnului Cristian Tabără, care a acceptat să prezinte spectacolul nostru și care este un om cu suflet mare. Vreau să mulțumesc Filarmonicii de Stat, pentru că doamnei Svetlana Bivol, pentru că a avut atâta deschidere și bunăvoință să ne ofere sala. Vreau să mulțumesc lui Veceslav Nistreanu, care ne pune la dispoziție sunetul gratuit. Vreau să mulțumesc tuturor posturilor de radio și TV care au luat fie spotul publicitar gratuit, și țin să subliniez asta, nimeni nu a cerut bani pentru spot, cât și emisiuni în care vorbim despre concertul ăsta, așa cum și dumneavoastră m-ați sunat ieri și m-ați rugat să vorbesc despre concertul ăsta. Deci foarte multă lume, nu doar artiștii, foarte multă lume a manifestat o extraordinară deschidere și chiar și compania, eu nu o să-i spun denumirea, dar compania care furnizează acest aparataj medical foarte scump, care trebuie cumpărat în urma concertului nostru, ne-a expediat de unul pe e-mail un mesaj în care ne-a făcut o ofertă mai mult decât generoasă, practic la 50% din preț am putea noi cumpăra aparatajul ăsta pentru copiii din secția hematologie. Așa că eu sunt absolut convinsă că sala filarmonicii va fi plină luni seara. Eu sunt absolut convinsă că oamenii care vor veni nu vor veni doar ca să cânte și să asculte împreună cu artiștii, deci să asculte artiștii și să cânte împreună cu ei, ci și pentru ca să afle mai multe despre această problemă despre care nu se știe foarte mult, fiindcă leucemia în cazul copiilor are șanse de vindecare 80-90%. Și din lipsă de surse, doar din cauza asta, copiii din Moldova mai continuă să plece dintre noi la o vârstă foarte timpurie.
Așadar, ajută viața să învingă, doamnă Voinovan, un concert de caritate la Sala Filarmonicii pe 9 aprilie. Din câte înțeleg, sperați să adunați și donații, nu doar ceea ce se va aduna dintr-un concert, da? Puteți anunța unde pot oamenii depune și donații în cazul în care au mărinimia și vor să o facă?
Pe toate afișele noastre, cât și pe biletele pentru concert, cât și în spoturile publicitare televizate, cât și pe panourile instalate în oraș, există contul beneficiarului, există contul bancar al secției hematologie pentru copii. Și eu știu că deja există anumite sume care au venit în cont și care noi ne vom strădui să le anunțăm din scenă în cadrul concertului. Și absolut oricine are deschidere să ofere o sumă, nu contează cât, poate să ia de acolo numărul contului și să expedieze.
În final, vorbind despre accesul la acest concert, prețul biletelor va fi fix sau va putea varia în funcție de, cum să zic, decizia unui spectator sau altul de a contribui la această acțiune?
Nu, în cadrul concertului, biletele sunt fixate ca și preț. Este vorba despre 100 până la 150 de lei. Nu este un preț mare, este un preț accesibil, dar cei care vor dori să mai facă o donație în cadrul concertului, vor fi instalate două urne chiar în fața scenei, în care se vor putea colecta niște surse suplimentare și care vor fi înmânate chiar în sală șefii secției hematologie pentru copii care va fi prezentă.
Doamna Voinovan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat în cadrul emisiunii noastre matinale. Doamnelor și domnilor, a fost cantautoarea și interpreta Georgeta Voinovan.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Președintele Parlamentului din Moldova, Marian Lupu, crede că federalizarea Moldovei ar putea șubrezi țara, după cum a declarat ieri Europei Libere. Secretarul de stat american Hillary Clinton a cerut încă o dată Iranului să dovedească comunității internaționale că programul său nuclear nu are o dimensiune militară ascunsă. O organizație pro-democrație americană, Freedom House, spune că este îngrijorată de starea sănătății fostului premier ucrainian Iulia Timoshenko și de tratamentul medical pe care îl primește în detenție. Premierul din Kosovo a spus ieri la Washington că viziunea sa pentru Kosovo este pentru o regiune balcanică fără granițe și relații bune cu vecinii, dar că, cităm, țara sa nu va renunța la independența atât de greu câștigată. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a numit pe ministrul situațiilor de urgență Sergei Șoigu, guvernator al regiunii Moscova, și Consiliul Regiunii trebuie să voteze astăzi asupra acestei numiri. Premierul Italiei Mario Monti a făcut concesii sindicatelor și partidelor de stânga din Parlamentul de la Roma în legea privind reforma codului muncii. Premierul Cehiei, Petr Neca, și-a avertizat partenerii de coaliție că guvernul său s-ar putea prăbuși și ar putea convoca alegeri anticipate în vară dacă până pe 10 aprilie nu își rezolvă criza din cadrul coaliției de guvernământ. Fondul Monetar Internațional a aprobat ieri acordarea unei noi tranșe dintr-un împrumut pentru Portugalia de aproape 7 miliarde de dolari și Alain Delon, unul dintre cei mai cunoscuți actori de film, a fost operat ieri de inimă la Paris și se simte bine, potrivit presei franceze.
Mulțumim, Oana. Au fost știrile dimineții pe scurt cu Oana Serafim. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibere.org.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum. Pe măsură ce se apropie 7 aprilie, presa de la Chișinău își amintește tot mai des de tulburările stradale din 2009 și de lipsa de sancționați după represiunile ce au urmat atunci în comisariate. Adevărul despre 7 aprilie îngropat în bâlbe este titlul editorialului semnat de Alina Zurcanu în Adevărul. La 3 ani după evenimentele violente din aprilie 2009, încă nu știm ce a fost atunci. Nu a fost revoluție, cum se amăgesc unii, dar nici tentativă de lovitură de stat, cum mai iuresc alții. Dar ce a fost? Cu cât ne îndepărtăm de aceste zile, cu atât avem mai puține șanse să aflăm adevărul. Poate anume asta și se dorește, să treacă timpul, să se aștearnă praful uitării și să ni se facă lehamite de acest subiect, scrie ziarista. La aceeași temă, ziarul de gardă l-a întrebat pe ex-viceministrul de interne, Ghenadie Cosovan, de ce doar 4 dosare cu implicarea înalților demnitari sunt în instanța de judecată, în timp ce majoritatea celor care la 7 aprilie 2009 conduceau Moldova figurează în acele dosare doar în calitate de marturi. Era nevoie de creat un singur dosar care să investigheze toate circumstanțele acelor zile. De aceea avem acum cazuri când la răspundere sunt trași polițiști simple. Cercetarea acelor evenimente în ansamblu va răspunde la întrebarea principală, ce a fost pe 7 aprilie. Ferma mea părere e că vinovată de cele întâmplate se face guvernarea de atunci, deoarece sarcina principală a organelor de drept era de a menține ordinea publică, a opinat fostul viceministru de interne pentru ziarul de gardă. Ana Taban continuă în timpul să caute explicații și soluții după scandaloasa numire în calitate de reprezentant al Moscovei în Transnistria lui Dmitri Rogozin, cel despre care se spune că a luptat în 92 împotriva fasciștilor români și moldoveni, după cum chiar el scria în cartea sa Vrag Noroda, în română, dușman al poporului. Ziarista a întrebat mai mulți analiști dacă Chișinăul ar fi trebuit să aibă o poziție mai critică și chiar să ceară înlocuirea lui Rogozin. În opinia directorului de programe al Institutului de Politici Publice, Oazun Antoi, aceasta n-ar fi avut niciun răspuns. Ar fi fost ca și cum am fi cerut Rusiei să nu-l aleagă pe Putin președinte din cauza trecutului său. Cine își amintește de câte ori Chișinăul și-a exprimat dezacordul față de Rusia atunci când ea a desfășurat alegeri prezidențiale pe teritoriul Moldovei? Este clar că deocamdată pe noi nu ne respectă nimeni. Chișinăul ar trebui să aibă propriul plan de acțiune în vederea consolidării statalității Republicii Moldova, a declarat Nantoi pentru Timpul. Mai multe detalii vă las să aflați citind ziarele de astăzi. Ha!
Чисто белая политика у нас, да, форма основной принципал.
Идея бună, ничего проблемы. Да, хай скопим с рецинтой.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am eu un cunoscut căruia frica de tuberculoză îi produce de la o vreme insomnii. Omul a ajuns să tresară și să sufere ori de câte ori aude un individ tușind sau strănutând în preajmă. Omul se teme că tuberculoza rapace îl pândește la orice colț de stradă. Cum s-a ajuns în această situație tragicomică? Vă spun imediat. Totul a început în anul 2007, când o răceală garnisită cu tuse l-a făcut pe om să meargă la policlinică. Acolo a fost trimis la radioscopie, iar radioscopia a identificat o pată pe plămân. A fost imediat trimis la pulmonolog, spunându-i se că e suspect de tuberculoză. Pulmonologul s-a uitat cu tristețe la rezultatul rentgenului, zicând că lucrurile sunt îngrijorătoare, că el, pacientul, nu mai trebuie să meargă la serviciu, ci să stea acasă și să mai facă niște investigații. Omul nostru a protestat, a spus că nimeni din rudele lui nu are tuberculoză. Însă medicul a încredințat că tuberculoza e pretutindeni în oraș. E suficient cineva să strănute și consecințele pot fi catastrofale. Suntem campionii Europei la tuberculoză. Iată, recent a fost depistată o bolnavă într-o instituție și acum toți colegii de muncă a ei sunt verificați, a zis medicul, băgându-l în sperieți pe pacientul nostru. În fine, a stat omul o săptămână acasă, a înghițit niște medicamente prescrise de medic, profund stresat, iar o nouă radioscopie a arătat că tuberculoza dispăruse, că pata se absorbise. A fost și nu mai era. Mirat era și medicul, care l-a obligat să facă radioscopie anual. Și a scăpat omul, dar frica a rămas. Peste o vreme, făcând un alt tratament, a fost trimis de un alt medic la aparatul rentgen. Medicul acela i-a spus că nu e de glumit cu plămânii, căci în Moldova fiecare al doilea e posibil să aibă tuberculoză. Te-ai urcat în maxi-taxi sau în troleu, cineva a tușit și ai înșfăcat tuberculoza cât ai zice pește. L-a încredințat medicul pe un ton apocaliptic, iar aserțiunea lui a fost întărită și de alți medici cu care a avut de-a face ulterior. Și s-a gândit omul nostru că merge aproape zilnic cu microbuzul și cu troleibuzul. Și s-a gândit că și în supermarket și în instituțiile statului poți da de bolnavi aceia care, potrivit medicilor, au împânzit țara. Ba chiar și pe coridoarele spitalelor îi poți întâlni. Și s-a cuibărit spaima în suflet și se gândește mereu la tuberculoză și orice omulean care tușește alături îl bagă în sperieți. Cum să mai trăiești în atare situație? Frica asta nu-i poate însă spulbera o nedumerire. Păi dacă tuberculoza o poți întâlni pretutindeni, ce rost mai au avertismentele medicilor vigilenți, că doar n-o să umble prin Republică mereu într-un costum protector?
În ajun de alegeri, în România se accentuează un fenomen foarte răspândit de altfel și în viața politică de la Chișinău, traseismul politic. Amănuntele vă așteaptă în minutele următoare. Despre traseism în cazul florei și faunei politice, Alexandru Călinescu, în Jurnal de Corespondent.
Nu e nevoie de analize foarte savante pentru a vedea de ce oamenii politici din România au o cotă de încredere scăzută. Printre cauzele cele mai evidente este inconsistența poziționării lor ideologice. Azi sunt la dreapta, iar mâine trec cu nonșalanță la stânga. Fenomenul de două decenii încoace s-a cronicizat. El riscă să atingă un nou maximum de intensitate anul acesta, tocmai fiindcă e vorba de un an electoral. Lucrurile sunt simple. Partidul Democrat Liberal de la guvernare este creditat cu șanse reduse atât la alegerile locale din iunie, cât și la cele legislative din toamnă. În consecință, parlamentari ai puterii și aleși locali trec cu arme și bagaje în barca opoziției, care opoziție pare să aibă mari șanse să ajungă la putere. Toată această tevatură eșuează în grotesc. Dacă, spre exemplu, un președinte de Consiliul Județean își schimbă peste noapte culoarea politică, el este urmat instantaneu de vreo 2 parlamentari și de vreo 40 de primari din județ. O asemenea solidaritate stârnește, firesc, un sentiment de mirare, pentru că pleci totuși de la premiza că opțiunea pentru un partid se bazează pe niște convingeri profunde. Alt președinte de Consiliul Județean efectuează o mișcare similară, prilej cu care aflăm că în 12 ani a trecut pe la vreo 5 partide. Și nu e vorba de o performanță singulară. Bineînțeles, aceste migrații sunt văzute diferit de taberele respective. Tabăra abandonată îi consideră pe fugari drept niște trădători fără nimic sfânt în ei. Tabăra primitoare îi socotește din potrivă de niște persoane lucide și responsabile care, după o perioadă de rătăcire, au găsit drumul adevărului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, sfârșit de emisiune, iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroș și Alexandru Canțâr și colegii, vă mulțumim pentru atenție, să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.